Tere kuulema 5214. keskpäeva saadet, on neljapäev 27. märts, millest täna räägime. Kõigepealt kuuleme ära esmaspäeval salvestatud intervjuu, kus jutu teemaks oli biosfääri kaitseala minevik, olevik ja tulevik. Ja stuudios olid Toomas Kokovkin, Liina Tabri ja Piret Lang, nendega ajas juttu Mehis Tulk. Siis me räägime sahvritest ja sel puhul on stuudiosse lubanud tulla Hanna Saar ja Kaamer ja teatripäeva puhul natukene teatrijuttu ka saate lõpus helistame Krista Neemrele ja ütleme läheneva esietenduse puhul ja soovime head teatripäeva ka. Kõigepealt aga siis biosfääri kaitseala teemadel.
Täna on meil teemaks biosfääri programmi või varasema nimega siis biosfääri kaitseala 35. sünnipäev. Ja teemat on lahkamas stuudios Hiiumaalt Toomas Kokovkin, biosfääri programmi juht Hiiumaal, Liina Tabri, biosfääri programmi juht Saaremaal ja Piret Lang, biosfääri programmi spetsialist. 35 aastat, päris ilus number ja Toomas Kokovkin oli päris selle sama asja alguse juures, võiks öelda, või peaaegu?
No peaaegu, selles mõttes, et see 35 aastat tagasi, 27. märts 1990, see on nüüd meie sertifikaadi peal, mille UNESCO peadirektor andis meie biosfääri programmi alale, seal seisab see kuupäev, 27. märts 1990, et sellel ajal mina veel ei töötanud, see moodustati selline, no asi oli keerulise moodustus muidugi kohalik valitsus, mitte UNESCO, aga need on detailid. Igatahes siis pärast seda, kui moodustati see biosfääri kaitseala, siis hakati võtma inimesi tööle ja moodustati ka kolm keskust, kus siis oli kokku parematel aegadel midagi 20 inimese ringis tööl ja need keskused olid Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal. Nii et mind võeti siis sinna Hiiuma keskusesse tööle teadusdirektoriks ja see oli 90. aasta lõpus. Nii et tõepoolest ma olen selle asjaga olnud seotud nüüd päris kaua ja ma mõnda fakti ma ka võib-olla veel mäletan, mis seal alguses oli.
Võib-olla natuke püüaks avada, et mis sellise asutuse või üksuse loomis üldse nagu tingis ja kuidagi lihtsamalt inimestele ära seletada, mida ta siis endast nagu kujutas, et kaitseala kuidagi seostab kohe mingisuguse reservaadiga või mis teemaga tegu oli?
Vaat see sõna kaitseala, see on olnud huvitav ja probleemne sõna, ma hakkan sellest pihta, et siis arutada seda teemat, on see, et väga tihti on nii, et ütled sõna välja ja siis see on nagu lindeks ole, enam kinni ei püüa. Ja eriti kui sa mingisuguse mõiste kirjeldad selle sõnaga, see sõna ise on rahvusvahelises keeles, kannab sõna reserv või reserva erinevates Euroopa keeltes. Biosfääri reserv. Meil ta seostub nagu reservaadiga, mis on eriti range kaitse. Ja kuigi mulle endale meeldib pigem, kui ma ostan hea Hispaania veini ja sinna on öeldud reserva vein on, eks ju. Siis see tähendab ju seda, et vein on väga hästi hoitud. No võt, see hoidmise teema meeldib mulle rohkem, et see oleks nagu see biosfääri hoiuala. Aga see hoiuala on jälle sõna, mis on ära kasutatud looduskaitses. Nii et kellegi akadeemiku kergel käel pandi selle nimeks biosfääri kaitseala. Ja kaitsealaks ta ei olnud kunagi mõeldud looduskaitses mõttes, aga inimeste peades jäi ta kaitsealaks ja nüüd ta ei ole enam seda nime ei kannada juba 16 aastat. Aga ikka inimesed ütlevad biosfääri kaitseala, nii et ta on niivõrd kinnistunud ja sealt ka inimesed hakkavad mõtlema edasi, mis asi see on. Aha, see on kaitseala, aga nii ta ei ole algusest peale mõelnud. Ma toon kohe teise näite siia kõrvale ühe teise sõnaga, see oli säästev areng, kestlik areng, jätkusuutlik areng, millele ei ole suudetud head sõna leida. Ja alguses pandi nimeks säästev areng ja see tähendas, säästu market või säästu hoius või midagi sellist.
Nagu koonerdamine.
Jah, nagu just nagu hoiame nagu midagi kokku. Tähendus on hoopis teine, aga see sõna hakkab nagu oma elu elama. Nii et lühidalt vastates pikale küsimusele ütlen ma seda, et et algne mõte oli see, et tuua Eestisse arusaamine, et looduse kaitset ja looduse kaitset on võimalik teha koostöös inimesega ja koostöös kohaliku majandusega, mitte ehitada sinna vahele, noh, ütleme, keeluala või keelu või piiri panna vahele. See oli algne mõte, aga kui hästi see nüüd õnnestus 35 aastaga ja kuhu on maailm arenenud, see on nüüd oma jätta jutt, aga vastus, et miks seda oli vaja, oli see, et see oli uus mõtlemine selles looduskaitselises ja ütleme arengusüsteemis.
Noh, võibolla natuke tekitab küsimusi ka sõna biosfäär, et igal inimesele see päris kohe tulukest nagu peas põlema ei löö, et kuidas seda võibolla lihtsamalt lahti mõtestada, et see ei ole lihtsalt ainult metsad, jõed ja järved, vaid see on kraad midagi kangemas.
Kas doktor tahab? Teadusdoktor ei taha ära seletada. Ei, no väga lühidalt on see ju kogu maa elustik põhimõtteliselt. Sfäär sellepärast, et maa on ümmargune. Kui maa oleks lame, siis võibolla oleks teine nimi sellel, aga biosfäär tähendab elukera.
Tema kõigist ahkuda, seal ilmselt see puudutab ka kultuuri ja kogu seda valdkonda.
Väga õige,
valjus asju
just võitakse, nimelt, ja, just nimelt.
Et pitte ainult tavalist funksionaalust, eks?
Ja.
Kas nüüd saab mingisuguseid selliseid tegevuse, mingid märke ka nüüd ütleme nendest 35 aastast välja tuua, mis võibolla oleksid ajalooliselt tagasi vaadates kuidagi oluliselt nimetama neid siis töövõitudeks või kuidas veel?
Tead, ühe asja ma räägiksin küll ära, et võibolla siis saamegi tulla tänapäeva juurde lähemale, aga üks asi on see, et juba alguses kõlas küsimus, et varem oli ta kaitseala ja nüüd on ta programmiala, et mis siis nüüd juhtus. Ehk siis vastus on see, et tema sisus toimus üks oluline muutus selle aja jooksul, kui meie oleme olnud, aga toimus ta UNESCO maailma tasandil. Oi, siin peab UNESCOst ka veel juurde rääkima, muidu jääb ka see arusaamatuks. Aga toimus see, et just see sama kestliku ehk säästva arengu ideoloogia hakkas maailmas ikkagi väga tugevalt levima. See tähendas seda, et me peame elama selliselt, et me tulevastelt põlvkondadelt ei võta ära võimalust elada sama väärtuslikku elu, nagu meie elame. Ja selle biosfääri programmi sisse jõudis see mõiste 90. aastate lõpuks. Ja siis hakati rõhutama seda, et kohalik majandus, kohalik areng on seotud loodusega rohkem, kui seda rõhutati varem. Ja siis siis oli ka nagu see sama jutt, mis ma rääkisin, aru saadav, et sõna kaitseala ikkagi ei kirjelda ära seda mõistet. Ja siis selle ajal olid rohelised, olid meil parlamendis ja viidi seadusesse, säästvarengu seadusesse, viidi 13. paragraf sisse ja see kirjeldas biosfääri programmi ala. Ja seal siis muudeti, selles seaduses muudeti see sõna ära. Ehk siis kaitseala asemel hakati rääkima programmi ala. Nii et aastast 2009 oleme biosfääri programmi ala ja see oligi oluline muutus nimes, aga oluline arusaamine ka maailmas, et kohalik inimene ja kohalik kogukond on see väärtus seal koha peal.
Kuidas selle aja jooksul on muutunud nüüd nende inimeste hulk, kes selles sfääris on nagu toimetanud, kui alguses mainitati, et oli kümnetes neid
asutuses
inimesi jäänetud, kuidas see asjad, aja jooksul nagu muutunud?
Asjad on olnud dramaatilisemad omal ajal. Aastal 2002 lõpetati need keskused ära, riiklik finanseerimine lõpetati täiesti ära aastal 2002, nii et ta 12 aastat tegutses ja kõik need keskused lõpetati ära, inimesed läksid mujale tööle ja siis jäi, siis ei null töötajat. Siis pärast seda aastat, pärast 2002 jäi null töötajat, aga see...
Aga programm tiksus edasi.
Programm tiksus edasi selliselt, et ta läks nagu, ütleme, mittetulundusfääri. Mitmed mittetulundusühingud, kes siin meil saarestikus olid, nad nagu ühel või teisel viisil projektide kaudu viisid edasi, sest et see UNESCO nominatsioon nagu säilis. Ehk see märk ja see kuulsus säilis, seda oli vaja ühelt poolt kuidagi toetada ja teiselt poolt ka mõnikord kasutada, et panna endale see logo külge. Nii et ta toimis pikalt, sellise mittetulundussfäärina ja nüüd ma aastat täpselt ei mäleta, millalgi kümmekond aastat tagasi läks see teema keskkonnaameti alla. Ja keskkonnaametis oli üks inimene tööl, kes oli programmi spetsialist ja tegeles põhiliselt haridus, loodusharidusprogrammidega. Ja nüüd kaks aastat tagasi, vaat nüüd me jõuame tänapäeva juurde, oli see kaks või juba kolm?
2023.
Kaks aastat tagasi. Mm-hmm. Ja.
Märtsis.
Siis oli meil keskkonnaminister Madis Kallas, ta kuidagi tunnetas ära selle väärtuse selles programmis ja leidis võimaluse nii, et Hiiumaal ja Saaremaal koostöös omavalitsustega siis tehti need töökohad.
Toimekeskused.
Jah, kuidas toimekeskused nimetati nad? Toimekeskused ja nüüd on nad paar aastat tegutsenud toimekeskustena ja me jagame, kui raha huvitab, siis võime rääkida, aga minu mõelest me jagame praegu ühte.
Üks koht ja kolme inimese peal on praegu.
Jah.
Ja ütleme piltlikult öeldes 30 kunagi on saanud siis nüüd kolm tänaseks.
Üks.
No ütleme kolm inimest, kes tegelevad selle teemaga.
Ja just nii.
Kas selle programmi kuidagi sisu on ka nüüd nende aastakümnete jooksul nagu muutunud, et kui me nüüd hakkame tänasse päeva otsaga jõudma, et mis ta oli seal 35 aastat tagasi, 20 ja veel aeg edasi ja millega siis nagu, kus see fookus nagu täna on?
Programmis sisu väga palju muutunud ei ole, põhipostulaadid on samad, aga võibolla fookus on see, et me oleme järgult, see on minu hinnang, võibolla siin oleks teised inimesed arutaksid, võibolla näevad teisiti, aga minu hinnang on see, et me oleme järgult liikunud sellise rohemajanduse kaasamise suunas ühelt poolt, igasugused koostöö ettevõtetega sellistes programmides, kus kohaliku keskkonda ja loodust hoitakse majanduse kaudu järgjärgult rohkem sinna suunas. Ja teine asi võib olla ka rohkem sellise kohaliku pärandkultuuri suunas, ehk siis vaadata, kuidas pärandkultuur on väärtus looduskasutuses ja millist tarkust sealt saab ammutada. Mingid sellised tendentsid on, aga noh, see ei ole mitte radikaalne muutus, vaid... Mm-hmm.
No, nüüd ongi võibolla paslik katsuda see diskussioon laiemaks viia, et siin on see Hiiumaa, aga on ka Saarema, on Muhu ja on ütleme teise saari ka veel, et kuidas nagu siis see kas see koostöö või väga eripärad, et kuidas see selles mängus nüüd kõik kokku kõlab, et kuidas see toimetamine seal selles vaates käib selle programmi sees?
No praegu meil on päris tihe koostöö Hiiumaga, et meil on iga nädal koosolekud, kus me siis arutame teemasid, mis on vaja teha, eks meil on need ülesanded on ühjased, et me peame mõlemal saarel, aga ka siis nendel teistel aladel, Ruhnu, Vormsi, Muhu, kõik peavad olema kaasatud, et see võib olema nagu ühte sammu liikumine ja see ei ole tegelikult üldse nii lihtne ellu viia, aga me kogu liigume sinna suunas, et...
Mis nendel koosolekutel näiteks, kui siin oli, et viimati, kui te kokku saite, mis jutuks oli, mis teemad laval olid ja kuidas need teemad nagu muutuvad ja millest see teemade valik, mida arutada, sõltub?
No praegu meil on ikka viimastel koosolekutel on põhiteema ikkagi sünnipäev ja see, kuidas siis tegelikult nii-öelda seda teadlikkust inimestes biosfääri alakohta nagu suurendada, teadlikkust tõsta ja kõike seda teemat, et meil on, ja muidugi teine pool on, eks ju, meil on ees ootamas UNESCO aruande, mis on siis iga 10 aastat, tuleb väga selline põhjalik aruanne koostada, et see on nüüd teine selline, mis on juba pikemat aega meie koosolekuid saatnud. Et sellised teemad on ikkagi põhiliselt. Ja noh, meil ongi just, et kuna saared on natuke erinevad, üritusi, noh, me ei armastame ühesid üritusi, teised armastavad natuke teisi, et siis kuidas nagu see biosfääri teema ka ikkagi seal üritusest läbi käiks, et see on põhiline, et meil, noh, muidu võib see siin kõik olla, aga kui inimesed sellest midagi ei tea, et siis ta lihtsalt ongi varjusurmas tegelikult, et aga noh, meil on jah sellised teemad praegu. Mm-hmm.
Noh, sünnipäev, aastapäev, see on kindlasti selline tore ja meeldiv üritus, aga ilmselt on teil ka sellised argisemaid toimetusi, lisaks ka veel aruannete koostamisel, et mis laad üritusi või tegevus üldse selle programmi raamest teete ja saate peha?
Räägi oma sellest...
No.
loodusvaatlust.
No, jaa, näiteks eelmisel aastal oli meil üks selline tore algatus sai alguse. Me alustasime, tegime, korraldasime sellised toredad biosfääri matkapäevad, kus me siis kutsusime inimesi matkadel osalema, aga mitte lihtsalt looduses liikuma ja nii-öelda samme koguma, vaid ikkagi nagu märkama ka enda ümber elurikkust. Ja sellest siis tegelikult kujunes meil aasta lõpuni kestnud loodusvaatluste väljakutse, mille raames siis ka kõikidel saartel sai teha ühte sellist telefoni äppi kasutades väga lihtsasti loodusvaatlusi ja näiteks sealt tulid väga ilusasti välja, missuguseid kaitsealuseid liike olid inimesed leidnud. Tegelikult võeti väga aktiivselt osa sellest, et see on selline ka üks selline hea võte tegelikult, et panna inimestele nii-öelda väiksed mingid lisaülesandeid kuskil ja see läbi tegelikult siis ka teadlikkust tõsta. Ja see meil läheb nüüd jälle uuesti käima, et see nüüd saab ka alguse, uus loodusvaatluste väljakutse saab alguse 2027 märts nüüd ja kestab siis aasta lõpuni. Ja meil on seal ka väike plaan, et võibolla siis, et lisaks sellele, et meil on seal teatud sellised liigid, keda me, kelle vaatlusi me eriti ootame teatud ajal. Nagu siis praegu on igasugused hanelised, nende liikumine ja lendamine, kus neid märgatakse oluline, siis mingil ajal tuleb niisti sookure vaatlusi ootame, et siis sellised erinevad ülesanded ja ka võibolla ka väike selline saarte vaheline võistlus moment, et võtta siis arves, et elanike arvud on meil saartel erinevad, aga kui me nii-öelda võtame sellise suhtarvu sealt, et kui palju tuleb inimese kohta vaatlusi, et see võiks ka olla üks selline, mis nagu käivitab veel rohkem. Et me nagu igapäevaselt mõtlemegi kogu selliste tegevuste peale, et kuidas inimestes ikkagi, noh, nähes lihtsalt seda, et kuna me ise teeme TalTechi poolt ka päris palju selliseid loodusharidusliku mooduleid, näiteks gümnaasiumile ja ka ringkäike lastele, et siis me näeme, et tegelikult see kaugenemine loodusest nüüd seoses nagu nutitelefonide kasutamise kõige sellega on ikkagi väga tõsine probleem. Et noh, kui siin paar aastat tagasi oli naljasaade, et keegi kuskil saates küsis, et noh, mis sune liikidest on ja inimene ei tundnud naati ära, et siis noh, see ei ole tegelikult üldse mingi nali, et see on täitsa tavaline, et inimesed ei tee kõige lihtsamatel liikidel ka vahet ja noh, millest me siis üldse räägime, et meie nii-öelda see UNESCO väärtus ikkagi ongi just meie elurikkus. Ja ma arvan, et läbi siis ka selliste just nagu nooremate me jõuame vast ka üldiselt teadlikkuse tõusule.
Et igapäeva tegevustest ma tahaks ühte asja veel nimetada natuke teisest valdkonnast, on see, et siiski see UNESCO nominatsioon, maailmas on sellised alasid 800, kes on kannavad seda biosfääri programmi ala nime, et see on ikkagi maailmas oma päris suurt väärtust võrreldes võib-olla kohaliku inimese vaatega ja siiski turism, loodusturism on päris tugevalt seotud ka biosfääri alade olemasoluga ja seetõttu meil on päris hea ja pidev koostöö selliste kohalike turismiorganisatsioonidega nagu Visit Saaremaa ja turismiklaster Hiiumaal mõte on see, et kuidagi turundada meie saari koos sellises rohelises valguses. Ja see on ka üks asi, mida me oleme nüüd järjest rohkem süvendanud koosolekuid pidanud ja aktsioone kavandanud. Tänagi pärast tuleb üks koosolek sellel täna käesoleva aasta turismikonverentside teemal.
Kui siin jutu alguses oli märgitud, et oluline oli nagu ka teadustegevus, ütleme, selle piirkonna sellises kontekstis, siis täna kolme inimese isikus üks töökoht, ma saan aru, et see vist on ikka ainult suuteline täitma sellist pigem sellist hariduslikku või sellist nii-öelda kasvatuslikku poolt, et aga kas mingit teadustegevust ikkagi biosfääri programmi raames üldse toimetatakse või kuidas sellega on?
Tegelikult see sama, millest Liina rääkis, see loodusvaatluste teema, see on ka teadus, aga kodanikuteadus, et kõik me saame panustada sellesse, et me teame, mis meie ümber toimub, millistel liikidel läheb hästi, millistel läheb halvemini, et see on praegu pigem see teaduse pool.
Et päris sellist, päris teadlased, et nad käiksid seal ja toimetaksid see. See ei ole täna veel nagu väga aktuaalne siis.
No kindlasti tehakse ka teadustööd siin programmi alal üldiselt.
Ja noh, ma arvan, et kuna meil on nüüd kolledžis sinimajanduse õppekava, et siis ka tegelikult need kestlike sinimajanduse tehnoloogiate tudengid, et ka nemad peavad tegema lõputöid ja miks mitte siis just validagi mingi biosfääri teema neile. Ja ma arvan, et selles mõttes nüüd, kui on selline õppekava olemas, siis on ka kohe neid teaduspoolt saab nagu edasi arendada.
Ma tahan lisada teaduspoole pealt. Esiteks on see muidugi, et meil on kaks kõrgkooli Eestis, kes on meiega territoriaalselt või koostööalaliselt seotud, loomulikult Tallinna Tehnikaülikool kui kolledži kaudu. Ja meie toimekeskusel Hiiumaal on väga suur koostöö maaülikooliga. Nii et tegelikult teadlased liiguvad ka mööda ameti liini biosfääri ala ringi, aga ma tahaks rõhutada, et biosfääri ala või selle kontseptsiooni seisukohalt oleks oluline, et mitte see, et lihtsalt tuleb teadlane ja loendab linde või vaatab seal veestikut või geoloogiat, vaid et see inimese looduse vahelise tasakaalu punkti otsimine, et selline uurimistöö sellel teemal, sellest mina tunnen küll puudust, et uurimisobjekt oleks tasakaal inimese looduse vahel. Vaat seda on suhteliselt vähe, rohkem ikkagi on sellised erialased lahtrit, mida vaadatakse.
Kas seda tasakaalu siis on aastakümnetega vähemaks jäänud siin Saaremaal, Hiiumaal ja teistel saartel? Või kuidas see pilt täna üldse tundub programmi alal?
No, olles näiteks ise keskkonnakaitse õppejõud, siis minul on igal aastal nagu tudengite käest küsinud sarnaseid küsimusi. Ja ma peaks ütlema, et see teadlikus keskkonna osas tegelikult on minu arust paranenud. Et täna, need järjest, et igal aastal tuleb mul nagu kuidagi, kui ma nagu küsin neid spetsiifilisemaid küsimusi, ma näen järjest rohkem seda, et inimesed on teadlikumad. Nad teevad kuidagi nagu, noh, ütleme, et kui mul siin paarsat tagasi oli teemaks näiteks jäätmeid ja prügi ja selle sorteerimine, noh, siis naerd enam vähem selle peale. Nüüd on see täiesti omane, et selles suhtes arvan, et ja tegelikult võib-olla isegi kui niimoodi mõelda, siis mõnes mõttes see programmi ala ja kõik see UNESCO teema, kui ta 35 tagasi tuli, et siis ta kuidagi nagu tundus natukene nagu isegi nagu võõras rohkem, nüüd on see omaks võetud tegelikult kuidagi. Et lihtsalt see on kuidagi nii toimunud, et inimesed ei ole teadvustanud, noh, nad ei tea seda, nad ei seo seda alati nagu biosfääriga ja programmi alaga.
Kas seda UNESCO nime saab nüüd, ütleme, saarte kontekstis kasutada ka teatud sellise, kas siis nagu stoppmärgina või argumentina näiteks, kui toimuvad mingisugused suuremad, ma ei tea, äri või ettevõtlusprotsessid, no ma ei tea, teeste, kui toome näiteks siin planeeritud elektriliinide rajamise näiteks läbi Saarema, et kas see üldse on mingi argument või kuidas seda peaks nagu hindama?
No selles suhtes, et kui vaadata seda biosfääri nagu programmi temaatikat ja kõiki need eesmärke, no siis üks osa on just see, et meil on see loodusväärtus ja seda tuleb nagu hoida. Et kui me siin räägime, siin samas oligi just ju koguti ettepanekuid, siis me tegelikult esitasime Saarema toimekeskuse poolt ka ettepaneku seoses siis selle Eesti-Läti 4. Elektriühendusega, et seal on, mis siis päevakorral on praegu see teha nagu õhuliinina, et kui sellel on olemas keskkonna alternatiiv, palju parem alternatiiv, ehk siis näiteks maakaabel, me ei saa olla selle vastu, et elektrit meil ei ole vaja või midagi sellist, see ei ole nagu argument. Meil on elektrit vaja, aga kui selleks on olemas nagu palju parem keskkonda hoidvam lahendus, et siis on see koht, kus me saame nii-öelda tähelepanu ikkagi juhtida, et me eelistaksime siis seda lahendust. Et see on selles mõttes ka üldplaneeringusse saame esitada nii-öelda lihtsalt ettepanekud, et biosfääri teema peaks olema üldplaneeringus sees. Seda võetakse arvesse igasuguste teemade lahendamisel, et selles suhtes meil on selline ettepanekute esitamise koht. Jah, me ei saa otseselt öelda, et nüüd seadus ütleb nii, seda meil ei ole.
Missugune on, ütleme siis selline ametkondade riigi ja ka omavalitsuse selline suhe sellesse programmi ja kuidas see, nagu see läbisaamine läbikäimine on, et kas on kusagilt näiteks ka mingisugused tõrkeid või kõik läheb selles vaates nagu hästi?
kohalike omavalitsuste seas mina isiklikult võin öelda, et on tegelikult ikkagi ka teadlikkus olemas ja on ka suurenenud, et kohalike omavalitsuste esindajad osalevad programmi nõukojas, just oli ka aasta koosolek seal ja eks nendele samamoodi ju tegelikult toimekeskuste poolt peab meelde tuletama seda biosfääri ala kui meie elukeskkonna hoidjat või ühte võimalust, kuidas elukeskkonda hoida. Et ma arvan, et seal on ka jah, paremaks läinud kõik.
No teie häält võetakse nagu kuulda selles mõttes, et ehkki ma saan aru, et see ei pruugi olla sidu, ütleme see, aga ta on ikkagi soovi tahte avaldus või ettepanek, mis iganes, et see jõuab kohale loodetavasti.
Mega loodan,
mis iganes teemal, eks ole.
No üks asi, kus ta on vähesel määral kohale jõudnud on see, et üldiselt valdade arengukavadesse on sisse kirjutatud, et me kuulume sellise UNESCO ala alla ja me lähtume teatud põhimõtetest, nii et tegelikult on ta aastatega jõudnud ikka päris ja ka planeeringutesse selle kaudu, nii et asi toimib.
Et ta ka reaalsuses toimib, mitte ta ei ole paperi peal, et me lähtume, aga tegelikult noh, tühja temaga, see on lihtsalt üks sõnakõlks.
No see juba sõltub volikogu koosseisust rohkem. Et
praktika võib olla ja
No kuna eesmärk on mõjutada säästlikumale või kestlikumale arengule, siis tegelikult kõige keskkonnahoiu kaudu ta ju kogu aeg seda teeb. Et kas me ütleme sõnakõlks või ütle sõnakõlks, aga ta tegelikult teeb seda.
Kas me saame rääkida mõne sõna siin kokkuvõttes ka sellest, mis tulevik võiks tuua? Ja millised mõtted, plaanid, vaated selles valdkonnas on teil?
No, siin on mitu mõtet tegelikult ja päris, kuidas ma ütlen, päris praktilisi mõtteid nagu ei ole, sellepärast, et olukord ju ei ole väga täna soodne. Noh, üks asi, mida alati arvastaks öeldaks, meil ei ole vahendeid, et ellu viia oma tegevusi. Me saame töötada ainult ideoloogilisel tasandil ja rääkida hariduse või kultuuri kaudu sellest asjast. Üks asi, teine asi on ju ka see, kuidas, millised pöörded on nii praegu nii maailmas kui ka Eestis, kus ütleme, kui oled eluaeg tegelenud sellega, et otsinud tasakaalu punkti looduse inimese ja kultuuri vahel ja sa kuuled väljendit, looduskaitse on muutunud takistuseks arengule, siis on nagu veider seda kuulda, sest et ta ei saa olla takistust, ta on osa arengust. Nii et nagu tekivad sellised, noh, enda peas tekivad kahtlused. Ehk siis ma ütleksin, et puht praktilisel tasandil ma nagu ei oska öelda, mis saab meie toimekeskustest siin aasta kahe või kolme pärast. Aga milles ma olen päris kindel ja mis mulle nagu meeldib on see, et see sama mõttekäik või mõttelaad, mida 35 aastat tagasi see programm nagu tekitas või Eestisse tõi, et see tegelikult on nagu välja voolanud mujale, nagu ütlesime, valdadesse, kohaliku haridusse, kohalike koolidesse, igapäeva sellistesse ettevõtmistesse, MTÜdesse, ettevõtjatele. Nii et tegelikult see ideoloogia on nagu elab siin, ei pane seda tähele, aga mul tundub, et see on positiivne ja tulevik on selles mõttes päris hea.
Mina nagu tunnetan ka seda, et olles küll alles väga vähe selles teemas nagu olnud, siis ikkagi see rahvusvaheline nii-öelda sõpruskond, mis enda UNESCO alade vahel on tekkinud, et ma arvan, et sealt võib ka tegelikult suuri asju juhtuda, et isegi kui meil siin võib-olla riigi poolt on see rahateema ja kõik see, et mis vahendid meil siin selleks on, siis see rahvusvaheline asi, et see, mis kuidas seal koostöö toimib ja ma arvan, et see võib ka täitsa suurte asjadeni lõpuks viia. Seda ma küll tajun praegu, et see läheb nagu kuidagi kogu aeg paremaks, sest meil neid niisuguseid koosolekuid, kus me oleme nagu nii-öelda nende oma välismaa sõpradega, neid on meil päris palju ja päris tihedalt.
Kuule, räägi noortefoorumist, mida sa...
Jaa, näiteks on meil noortefoorum, see on siis ka Bios for Baltic, on vist see suurem projekt. Siin on siis kõik Läänemere ümbruse UNESCO alad kaasatud ja seal on siis nüüd praegu käimas sellised igakuised webinarid, kuhu on siis kõik need alad nii-öelda kokku võetud. Iga kord mõni ala ennast tutvustab teistele, vaatamegi siis tutvume teiste piirkondadega ja siis siin nüüd juunikuus on plaanis siis teha üks selline noorte laager põhimõtteliselt, kus siis 3-4 päeva jooksul lahataksegi siis nii-öelda kõik, mis on lääne merega ja nii-öelda selle aspektiga, et kuidas seda nagu ka paremaks ja seda olukorda seal nagu paremaks teha. Et sellise teemaga on siis nii, et meil siis Eestist on minemas ka tõenäoliselt 3 sellist noort kuni 26 aastast sinna osalema ja tarkust koguma. Et selline tore asi.
Ja lõpuks, mida te selliseks enam-vähem ümmarguseks sünnipäevaks siis kingituseks sooviksite? Mis oleks üks hea kingitus 35. sünnipäevaks? Või siis ka siis selleks nii-öelda juubileaastaks laiemalt?
No mina sooviksin ikkagi seda, et hästi paljud võtaksid sellest loodusvaatluste väljakutsest ka osa. Ja just nimelt kogu perega, et see inimeste, see mulle kuidagi südamelähedane kogu aeg olnud, et inimesed seda meie tegelikult võrratud elurikkus siin tähele paneksid ja oskaksid hoida ja teha võib-olla ka kodus selliseid väga lihtsaid valikuid, mis tegelikult elurikkus soosivad. Et no ei ole vaja kogu aeg selle muruniidukiga omikust õhtuni lasta, et need kõrrelised ja kõik on tegelikult meile ju nii omasid ja mina tahaks, unistan juba tegelikult sellest, ehk see kunagi on võimalik ka ellu viia, et meie elurikkus jõuas ka Kuressaarde rohkem, et praegu ta on kuidagi meie linna süda on nagu hästi selline kivine ja võib-olla selline baseerub rohkem sellistel kultuurtaimedel ka suvisel ajal, et kui me saaksime oma elurikkus siia linna tuua, et see on nagu üks selline minu taust botaanikuna on see, mis nagu sellised unistusi eks ja tekitab, aga tõesti, et inimesed võiksid olla nagu oma valikutest teadlikumad.
Ja kuidas Hiiumal selle linna ja lille iluga on siis?
Meil on natuke rohkem, vähem kivilinn kui Kuressaare, mida me ka kadestame, et küll on ilus kivilinn teil. Aga üks asi, mis jäi mul mainimata ja see oleks päris hea kingitus vähemalt Hiiumaal, aga võib-olla kogu regioonile on see, et meil käib praegu selline ameti õppe reform väike Hiiumaal, mis on seotud gümnaasiumi ja suuremõisaga siis ametikooli kokku panemisega ja selle uueks suunaks on keskkonnakaitse suund ja just sellise ameti õppe tasemel, mitte teoreetilisel tasemel, praktilisel tasemel, et jube hea kingitus olla ja seal on biosfääri programm on üks osa sellest õppest. Nii et jube hea kingitus oleks, kui see programm tööle hakkab ja siis see biosfääri programmi ala jõuab, nüüd on Saaremaal, ta jõuab kõrgharidusse ja kui ta Hiiumaal jõuab ameti õppesse, siis oleks see küll super väga hea.
No kui Toomas alustas tegelikult sellest kaitseala teemast, siis nii palju on sellest räägitud, et me teame, kuidas kaitsta, aga tegelikult see kaitsmine on võib-olla selline karm sõna, et võib-olla on lihtsam meeles pidada hoidmise sõna ja et olekski nagu hea, kui me teame, kuidas kaitsta ja selle käigus hoiame, näiteks.
Suurepärane. Aitäh teile kõigile.
Aitäh.
Aitäh.
Ja kuulevad, me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Hanna Saar ja Jaak Haamer, tere!
Tere!
Tervist!
Ja teie olete võtnud ette vedada ühte sellist huvitavat projekti toidufestivali raames, ehk siis saare salapärased või saladuslikud sahvrid. Saate saladuslikud sahvrid. No ma kujutan ette, et praegu, kui kalendris hakkab varsti peale aprillikuu, et ega seal sahvris suurt enam midagi ei ole, et see on selline pigem tühja toa näitamine või?
Päris mitte.
No me ikka eeldame, et inimestel on sohvrid täis kogutud ja üritatakse üle elada talv ja suvi ka veel ja selle tulemusena siis anname võimaluse oma sahvreid natukene tühjendada, näidata, mis head paremat on sügisel tehtud.
No kus sellised mõtted tekivad? Kas keegi kunagi midagi taalist juba teinud või see on nüüd midagi päris uut ja esmakordset? Ise mõtlesite välja?
Tegelikult mõte ju tuli aasta aega tagasi umbes, enam-vähem midagi hakkasime mõtlema külamajadega, et maikuus on tänava festival Kuressaare linnas, aga maapiirkonnas võiks ju ka midagi teha ja siis hakkas see mõte nagu kuidagi idanema ja siis me käisime eelmine aasta väiksema seltskonna Kahvenumaal, kus on siis oli avatud sellised väike ettevõtjate kohad, kus nad siis ka olid kutsunud siis sinna lähikondseid ettevõtteid ka oma toodangut tutvustama ja sealt see nagu mõte hakkas nagu idanema ja siis me jõudsimegi sinna, et meil on veel see toidupiirkonna aasta, mis saab aprilli lõpuga paraku siis Saaremaal läbi või Saaremaakonnas läbi ja siis me mõtlesime, et kuna aprill on selline ka selline ülestõusmispühade, koolivaheaeg on, inimesed hakkavad juba rohkem nagu tahavad õue minna ja välja minna ja siis see tunduski selline mõte, et me võiksime ennast avada ja pakkuda kõike seda, mis on veel talvest järgi jäänud.
Kas see puututab nüüd ainult sahvreid, keldrid ei kvalifitseeru või?
Kvalifitseeruvad ikka.
Aha, et see sahver on pigem selline tinglik.
Sahver on jah, pigem selline üldine nimetus sellele.
No kuni 6. aprillini saab oma sahvri või keldri siis kirja panna, palju praegu nimekirjas on juba?
11.
11? Mm-hmm. See on ju väga hea tulemus iseenesest.
Jaa, arvestas seda, et me oleme nagu pigem teinud sotsiaalmeediaturundust, otseselt ju ajalehest veel läbi käinud ei ole, et siis on inimesed selle info üles leidnud ja avatud on nii külamaju kui ka erahoove ja ettevõtjad on ka ennast siia kirja pannud ja pakutakse väga erinevat siis temaatiliste kaupa.
Nii, mis see nüüd tegelikult praktikas tähendab? Jääkene küll, ma panen ennast kirja, kas see tähendab seda, et nüüd kui see üritus toimub 19. aprillil, siis tulevad sajad ja sajad inimesed, kõik tahavad marsida minu sahvrisse sõna otseses mõttes, või ma tõstan selle järele jäänud kraami kuskile õue peale või mis moodi see nagu tegelikult välja näeb, et see, no, ikka, see sahver, see on ikkagi no, tinglik ühte kui teistpidi.
Mm-hmm, just. Et kes tahab, võib lasta ka oma sahvrisse muidugi.
Kui mahub.
Kui mahub, just, ja. Aga võib ka õue tõsta, et muidugi siis on nagu parem välja panekutakki teha.
Ja kindlasti ei tähenda see seda, et sa peaksid seal üksi oma sahvriga olema, et kutsu oma naaber ja naaberkülast ka võibolla keegi enda hoovi peale, et oleks siis koos lõbusam, koos rohkem asja, pakkuda ka inimestele ja miks mitte ka siis mõni pop-up kohviks siis selle raames ka üles panna.
No väga vahva on see, et oma sahvrile tuleb siis ka nüüd nimi panna, et seda oleks võimalik siis nagu tuvastada ja koht üles leida.
Jaa, selle mõte ikka see, et me saaksime teid ka kaardi peale kanda, et kasutada Google Mapsis siis selline nimedega kaart, kus kõik sahvrid on ilusti välja toodud ja selle järgi orienteerumine võib olla inimestele natuke lihtsam.
See registreerimine, kirja panemine ja kogu info on leitav siis Toidufestivali kodulehelt?
Jah.
Facebooki lehelt?
Facebooki lehelt ka. Ja kõige lihtsam vast on see, et paned Google otsingus saladuslikud saarte sahvrid ja siis ta annab sulle ise juba seal.
See osavõtjale midagi nagu maksab ka vist? No ma saan aru ikkagi turundus ja kõik see ju toob kaasa teatud kulutused. See ei ole päris nii, et kõik tuleb ise enesest. No võibolla ilus ilm äkki, kui hästi läheb.
Ja.
Aga mis see osavõtjale maksab?
10 eurot.
Ja selle eest saab siis teda reklaamitud ja kuulutatud?
Jaa, ja me teeme reklaami ja teeme ka sellised suunaviidad nii ütelda, kus siis saad ligidale üles panna, et soo sahver hakkaks tee peal silma.
Asi ise enesest saab teoks siis 19. aprillil kella
11.4.
Terve päev sisuliselt.
Mm-hmm.
Ja kui me nüüd räägime sellest, mida sealt sahvri, noh, ma ei tea , inimeste leidlikkusel ei ole ju piire . Et see ikkagi , mis me seal sahvris hoiame , see peaks nagu olema siis ka see , mida me seal siis näitame ja pakume . Et need ei ole vähekasutatud rõivad Prantsusmaalt .
ei , kindlasti mitte .
et vähekasutatud . see on teises aianurgas , eks .
vähekasutatud rõivad võivad olla jah , kusagil teises aianurgas ja teiseks ürituseks , aga kindlasti mitte selle ürituse temaatika . See on ikkagi see , mida me hoiame oma sahvris , oma keldris või siis ka oma kusagil käte vahel ja oskame äkki ka teistele midagi pakkuda , siis kas käsitööd või siis miks mitte ka mõni töötuba siis sellesama päeva raames , et inimestel ka sellest kasu oleks midagi .
kuidas see geograafia praegu välja näeb , et kas need , kes on ennast kirja pannud , noh , need on põhimõtteliselt need , kes noh , alati osalevad , olgu ta taludepäev või avatud aiad või külla-külla või mis iganes meil need külaliikumise projektid , et noh , võib ju eeldada , et ükskõik , mis idee välja pakutakse , nemad on alati kohe jaol .
päris nii ei saa ütleks öelda. Jaa , päris nii ei ütleks , sellepärast et avatud on ka tõesti selliseid erahoove , millest ennem näiteks küll kuulnud ei ole , et praegu ütleks niimoodi , et Ida-Saaremaa siin skoorib ikkagi mitme kohaga , et tühjaks hetkel kaardi peal on jäänud siis Kihelkonna , Mustjala , Kärla ja Sõrve .
Et arenguruumi
jõuab veel .
Jaa.
Muhu on
esindatud. Ühega on esindatud . Nii et selles mõttes jõuab veel kiirelt mõelda , vaadata oma kapid üle , sest iseenesest ei ole keelatud ka seal sellist omas endast üle jäävat korralikku kraami siis pakkuda , näiteks ma ei tea , mööblit või sööginõusid või midagi sellist .
No mis haakub selle sama sahvri teema . Noh , ma kujutan ette , miks inimene mõtleb , noh , mis mul seal on , mul on kolm pulki moosi , no mis ma nüüd nendega teen siis , noh , pole ju nagu sügavat mõtet .
Aga need kolm purki moosi , kui sa tahad neid ikkagi pakkuda , on sul võimalik viia siis sinna registreerunud kohta ja teha siis selle kohaga kokkuleppe , et kas nemad müüvad seda või oled sa ise seal koha peal ja saad siis inimestele tutvustada , mida sa oled maitsvat valmistanud ja mida sa ka müüd siis .
või teha sealt moosisaiu , neid saab ju päris palju .
võib ka seda teha .
kolmest purgist saab palju moosisaiu .
pannkoogi peale .
Täiesti vabalt . Kas me võime juba täna siis öelda , et uus traditsioon on sündinud või vaatate kõigepealt siis 19. aprilli õhtul nii-öelda õunte pealt või siis ma ei tea , tühjade purkide pealt ?
No tühjad purgid vaatame kindlasti üle , aga me ikkagi pigem rõhume uue traditsiooni peale . Et tahame ikka järgmine aasta ka sama üritusega edasi minna .
Kas on nüüd mingi selline klausel ka veel , mis seab mingeid piiranguid , no me siin juba mingitest tarbekaupadest nagu rääkisime , aga et noh , mida nagu te ei oota sellelt sahvripäevalt .
Pigem ongi võib-olla jah , nagu sa ennem ütlesid , see
vähekasutatud rõivad .
jah , vähekasutatud rõivad selles mõttes jah , et see ei ole ja pigem praegusel hetkel meil ei ole ka nagu väga primaarne see nii-ütelda , et noh , et kodukohvik on ju , et kodukohvik võib , aga ei pea . Et selles mõttes kodukohvikud on nagunii suvel ka erinevates piirkondades , kes mida teeb , et selles mõttes kohvik võib olla , aga ta ei peaks olema nagu esikohal .
suurepärane , te oma kohvikud või need sahvrid on juba kirja pandud ?
Minu külamaja on üles antud .
Nii, meil on piirkonnas
Mätja
külamaja ei ole kirjas , meie läksime natuke teist teed ja piirkonna peale on meil praegu kirjas ja avatud siis Melsase sahver Leisis . Nii et kõik Leisi piirkonna inimesed saate oma tooted ja üleminev või ülejääva sellise kraami viia Melsase majja , olla ise osalised seal .
Väga vahva , kuni 6. aprillini on siis võimalik ennast veel kirja panna ja kodulehel Saare saladuslik sahver , seal on kõik info olemas ja üritus ise toimub siis 19. aprillil 11:00–16:00. Aitäh stuudiosse tulemast , jõudu jaksu ja loodame , et sellest tuleb üks vahva ettevõtmine .
tahaks loota .
ja kaugel see sügiski on , nii et sahvrisse on vaja ruumi teha .
jaa , siis tuleme külla-külla .
Aitäh , meie stuudiokülalised olid Hanna Saar ja Jaak Haamer .
sest et sa olid hea. Suvel kui tahtsin siin näha, kuulda veel korra su ään. Ostsin südame puhtamast kullast, kõvedast raamitud ään. Öldi sa läksid ära, nüüd mul on lõppenud tee. Küsiti minul, keda ma tahan, mida küll tähendab see. Küsin siis...
Head kuulajad, ja nüüd räägime natukene teatrijuttu ka ja meil hea meel öelda tere kena keskpäeva ja head rahvusvahelist teatripäeva Krista Neemre Karjamõisa teatrisse.
Tere!
No kuidas teil tavaliselt seda teatripäeva tähistatakse?
No eks võimalusel saame kokku ja teeme väikese suubiste laua ja joome kohvi ja ikka natukese ja koolis samamoodi.
Kui pikk ajalugu Karjamõisa teatril selja taga on juba?
Karjamõisa teater iseenesest Karjamõisa teatri nime all on olnud aastast 2019. Aga eelnevalt on seal siis lugemistoa all olnud ka selliseid väikeseid tükikesi, mis on lavale toodud. Aga Mõisa teater iseenesest jah, praegu on ta 7. aasta tegutseb. Nagu.
7 pidi olema õnnelik number on siis?
Ma loodan küll, jah. Kogu hingest loodan.
No me räägime seda juttu mitte ainult teatripäeva puhul, vaid ka seepärast, et 4. aprillil tuleb teil taas esietendus Pink päikesepaistel.
Just. On selline tore lugu. Tegevus toimub pansionaadis, kus kokku saavad 2 vana töökaaslast lapsepõlvesõpra. Ja nendele lisandub siis üks selline tore särtsakas naisterahvas. Ja saavad nad kokku pingil ja seal see selline igapäevane elu ja toimumine saabki toimuma.
No väga põnev on alati teada saada, et kus kohast lavastajad neid häid materjale küll leiavad. Et kõik kurdavad, et nagu ei ole midagi mängida ja häid materjale ei ole ja siis tulevad lagedel üks uhkem kui teine.
No jah, seda võib öelda ka nii, et kui ütleme, et ei ole häid materjale, võib-olla seda soovi otsida on siis natuke väike. Ma võin ainult endast rääkida. Aga no minul teised tükid, mis ma kunagi ka tunglas tegin, nad on saanud ikkagi kuidagi leitud läbi enese. Ja see kord ka see sama lugu on kuidagi seotud ka perega ja seetõttu see ka mind nagu kõnetas.
Kui palju sa nüüd lähtud sellest, et materjal sulle endale korda läheks, kui palju, noh ilmselt tuleb ikka vaadata seda ka, keda mul näitletena parasjagu võtta on, kui palju sa mõtled publikumenule, sest noh oleks ju kena aika pileti tulu ka natukene teenida järgmisele vastuse raha näiteks, et seal on need nüansse on palju.
On küll jah, ja ega need välismaised autorid ei ole mitte odavad, aga ma kõigepealt lähtun ikkagi sellest, kas ta minule midagi ütleb. Ja sellest hakkab kõik ülejäänud arvnema. Muidugi peab arvestama ka, kes sul on seal tegevad ja keda sa saad mujalt juurde küsida. Et Saaremaa on ju väike, saab ka laenata.
No seal on ainult 3 tegelast, nii et väga keeruline selles mõttes ei ole.
Ei ole. Ja küllaltki omas elementis on kõik.
Oled sa kokku lugenud ka mitmes lavastus see sul on?
Jaa, tead, ma hakkasin seda mõtlema üks päev, et tegelikult minu esimene lavastus sai ilmavalgust 41 aastat tagasi, kui ma olin 12 aastal.
Nii.
Ja see sai Leisi koolis Onu paremad päevad Oskar Lutsu selline lugu.
Ikka klassikaga kohe tuleb alustada.
Ja absoluutselt, jah. Ilma, et ma siis oleksin väga adunud, mida ma teen, aga jah, tõesti, nii see oli, jah. Aga mitmes lavastus oli eeldus, seda ma ei oskagi öelda. Tähendab, Karjas on mul tulnud välja 9, Tunglaga ma pakun välja, et 6, pluss E-teatris tegin mõned lavastused ja pluss lasteteatris ja õpetajate teatrifestival.
No äkki oleks tulnud no. mingi ümmargune number, 25 näiteks? Või?
Täitsa võimalik, no. täitsa võimalik. Ma arvan, et isegi vist rohkem, aga noh, eks nad on niivisi ka, et kõik ei ole ka festivalidel mängimiseks ja... Ja on lühemaid ja natuke see pikemaid ja mõni, mis sulle inge jääb ja mida sa meenutad ja maania, nii on.
No kui sa nüüd peaksid mõtlema sellele veel esietendumata lavastusele, et mille poolest see sinu jaoks nagu eriline on? Et noh, kindlasti on olnud neid, kus on olnud kõige rohkem rahvast laval, kus on olnud võibolla kõige keerulisem lavakujundus, kus on olnud võibolla keeruline leida mõnda osatäitjat. Noh, neid nüansse võib leida iga lavastuse puhul. Aga mis see pink päikesepaistel, mis selle märksõna saab olema, millele sa hiljem hakkad tagasi mõtlema, aavad, see oli see lugu.
Jaa, tähendab, võibolla see on suunatud tulevikku, lähtuvalt vanusest.
Aha.
Jah, et võibolla on see see, mille üle peaks mõtlema, kui me kõik ise kord võibolla sinna satume, kui me endaga aina hakkama ei saa ja kuidas siis üldse ellu suhtuda.
No nii palju, kui ma nüüd tean neid osatäitjaid, Virgo Neemre, Harald Tõru ja Elle
Lepp.
Helle, et ma muidugi ma ei tea. Aga noh, ei ole väga pensioniaas inimesed, ikkagi suhtsalt noored inimesed ju kõik.
Jaa, et aga me kõik jõuame siin.
Mõtleme, et kaugemale tuleviku peale muidugi.
Just sõttes. Aga nad ime hästi sobivad nendesse rollidesse.
No selles... Näitemängus vist on üks selline positiivne pool veel, et noh, teda saab vist mängida igal pool, kuna dekoratsioon on üks ainuke pink. Muud nagu olulist vist nagu ei ole.
Ja täpselt, tähendab tegelikult on ju, seda saab mängida uues. Ja tõesti, pink on prügikast ja lillake. Et kuidagi, jah, ta on lihtne, jah, muidugi. Ja selles mõttes on ka proovide tegemine lihtne, et on vähe osatäitjaid, enamus aegu sobib ja kaks korda nädalas proove teha on siis on päris, ma loodan, et ka mingil määral ikkagi selline hea tulemus.
No igal juhul ilusat esietendust, jõudu jaksu ja palju toredat publikut ja kui ei näe enne, siis festivalil vaatame üle.
Nii tore, igataes tere tulnud kõik. Aitäh.
Aitäh.
Kõigile ilusat teatripäeva ka.
Aitäh sulle ka loomulikult.
Jah,
nägemist. Telefonil oli Krista Neemre ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on meil hea võimalus lasta taas eetrisse noored. Me kuuleme ära noorte saate pöks ja kuna on teatrikuu, siis loomulikult on ka nende homse saate teema just nimelt teatriga seotud. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid.